In 'n vorige lesing het ons na die gevolge van die verwerping van die evangelieboodskap van die wit perd gekyk. Rooi van oorlog, swart van hongersnood en die vaal van die dood. Tydens die vyfde seël roep die bloed van miljoene martelare allegories uit dat hulle dood gewreek moet word. Openbaring 6 vers 12 en 13. En ek het gesien toe die sesde seël oopgemaak het en kyk, daar was 'n groot aardbewing, 1755, en die son het swart geword soos 'n harige sak, 1780, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vye boom, wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval, 1833. Net daarna vind die sterre reën van 12 en 13 November 1833 plaas. Dit was die skouspelagtigste gebeurtenis in mensegeskiedenis. Kort na middernag het die meteoriete teen 'n tempo van 30.000 per uur begin val. Dit het voortgeduur tot sonsopkoms. Hulle het uit een punt die sterrebeeld van leeu verskiet. Wat gebeur hierna? Openbaring 6, 14 en 15. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word. En al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge. 16 en 17. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan. Wanneer die sewende seël oopgemaak word, is daar 'n halfuur stilte in die hemel. Waarom? Al die engele gaan Jesus vergesel wanneer hy binnekort sy kinders kom haal. Ek wil net weer 'n keer daaraan herinner dat ons in die tydperk tussen die sterrereën van 1833 en die wederkoms van Jesus leef. Wat dink jy? Watter soort mense sal in daardie dag kan bestaan? Want onthou, wanneer Jesus kom, kom hy in al sy goddelike heerlikheid, in al die Vader se goddelike heerlikheid en in al die engele se heerlikheid. Hoofstuk 7 gee vir ons die antwoord. Openbaring 7 vers 1 sê, en na hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde, of op die see, of teen enige boom nie. In Daniël 7 lees ons hoe vier diere hulle verskyning maak toe die wind oor die waters begin waai. Kan jy nog die betekenis van wind in 'n profetiese konteks onthou? Jeremia 49 vers 36 sê vir ons dis oorlog. Terwyl ek die vee in sy hoofkwartier in New York besoek het, het die gids van die wesentlike gevaar van 'n derde wêreldoorlog gepraat. Dit het my in Openbaring 7 vers 1 laat dink waar het sê dat hierdie oorlogswinde vir 'n spesifieke doel teruggehou gaan word. Vers 2 en 3. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. Daar sal nie 'n derde wêreldoorlog wees alvorens die verseelingswerk afgehandel is nie. Wanneer 'n mens na die aard van antieke seels kyk, ontdek jy sekere kenmerke. Dis die persoon se naam, sy amp in die gebied waaroor hy regeer. Nadat die seel op 'n voorwerp afgedruk is, het daardie voorwerp aan die persoon behoort wie se naam op die seel verskyn het. Die Bybel leer dat nadat die Here sy seel op ons geplaas het, behoort ons op 'n baie spesiale wyse aan hom. So hy sy seel wil ontvang, ek sal graag. Efesiërs 4 vers 30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie jy verseël is, tot op die dag van verlossing. Terwyl ons na seels uit die tydperk van die Medo-Persiese Ryk kyk, wil ek net noem dat die begrip seël in die Bybel meer as een betekenis het. In die geval van Openbaring 7 dui die verseelingswerk op iets wat net voor die wederkoms van Jesus gaan plaasvind, 'n eskatologiese verseeling. Die inhoud van Toetankhamon se seël, net soos moderne seëls, bevat ook die naam, die titel en die gebied van die eienaar. Kom ons kyk in die Bybel of die seël van God hier dieselfde kenmerke bevat. Jesaja 8 vers 16. Bind die getuienis toe. Verseël die wet in die hart van my leerlinge. Daar is 'n verband tussen die wet en die verseëling. Waar moet ek dus vir die kenmerke van die seël van God gaan soek? Ek moet dit in die 10 gebooie gaan soek. Een oggend vroeg het ek hierdie moslims afgeneem wat besig was om op die berg Sinaï te aanbid. Dis hier waar die heilige 10 gebooie afgekondig is. Kom ons kyk of ons die 3 kenmerke van 'n seël daarin kry. Jy kry nie die 3 kenmerke van 'n seël in die eerste 3 of die laaste 6 gebooie nie. Die kenmerke van die seël kom net in die 4de gebod voor. Ek lees vir u. Eksodus 20, 8 tot 11. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God, die naam. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat aan jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde, die gebied, gemaak, die titel. Die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Binne in die hart van sy heilige wet, binne in die 4de gebod, het die Here sy seël geplaas. Sy naam is die Here, sy titel is Skepper, en sy gebied waaroor hy regeer is die hemel en die aarde. Net voor die wederkoms van Jesus gaan elke mens die geleentheid kry om die pragtige waarheid van die Sabbat te ontdek. Diegene wat dit aanneem, word dan op 'n baie spesiale wyse as sy eiendomsvolk verseël. Die onderhouding van die 7de dag Sabbat word dan die uiterlike teken van my totale toewyding en oorgawe aan die Here. In 'n visioen op die eiland van Patmos sien Johannes hoe dat engele in hierdie laat uur van ons wêreldse geskiedenis die winde van 'n verwoestende derde wêreldoorlog vashou. Waarom? Sodat mense met die seël van God verseël kan word. Hoeveel mense gaan die Sabbat waarheid aanneem met die seël van God in hulle voorhoofde verseël word? Openbaring 7 vers 4. En ek het die getal van die verseëldes gehoor. 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Dink jy dis net 144 letterlike Jode wat uiteindelik gered gaan word wanneer Jesus kom? Nee. God se genade word nie net tot sekere sondaars beperk nie. Ek en jy het ook 'n kans. Net soos die 4 hoeke en die 4 winde van die aarde simbolies is, so ook is die getal 144.000 simbolies. Toe Johannes die boek Openbaring hier op die pragtige eiland van Patmos geskryf het, was letterlike Israel nie meer die uitverkore volk nie. Hulle het Jesus verwerp en hom gekruisig. Matteus 21 vers 43 sê, daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. Nou maar wie is nou die nuwe geestelike Israel? En hoe kwalifiseer ek om deel van God se volk te word? Galasiërs 6 vers 15 en 16. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. En nou vertel Paulus ons van die resultate van die wedergeboorte, as ook 'n nuwe titel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God. Die Israel van God van die Nuwe Testament is nie etnies eksklusief nie. Die Israel van die Nuwe Testament is inklusief. Dit sluit enige mens in wat Jesus Christus deur geloof aangeneem het. Galasiërs 3 vers 29. As jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham, geestelike Israel, en volgens die belofte erfgename. Toe Johannes die 144.000 in 'n visioen gesien het, het hy meer as net 'n letterlike getal Jode gesien. Hy het karaktereienskappe van mense gesien wat vir die wederkoms gereed gemaak het. Eers hoor hy hulle getal en toe sien hy hulle. Openbaring 7 vers 9 en 10. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, soos meer as 144.000, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, hulle is in die hemel, bekleed met wit klere met palmtakke in hulle hande, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan onse God wat op die troon sit en aan die lam. Hierdie teks verduidelik dat die 144.000 verseelde verlostes deel uitmaak van die groot hemelse skare wat niemand kan tel nie. Een van die 24 ouderlinge vra Johannes uit omtrent hulle, hoor wat sê hy. Vers 14 tot 17 En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na die lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Ek wil baie graag saam met die 144.000 vir ewig in die Here se teenwoordigheid gaan leef. Ek wil baie graag die wêrelde van die groot heelal besoek. Wat van jou? As jy nog nie rein gewas is in die bloed van die lam nie, as jy nog nie die vreugde van sabbatsheiliging ervaar het nie, wil ek net vir jou sê, het is nog nie te laat nie. Jy kan nou daarmee begin. Voordat Johannes ons van die spesifieke boodskap vertel wat die 144.000 gaan verkondig, hulle word voorgestel deur drie engele, skets hy eers vir ons wat se soort mense hulle is. Openbaring 14 vers 1 En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Wat sou jy sê beteken dit om die Here se naam op jou voorhoofd te hê? In die Bybel is naam en karakter sinoniem. Hierdie mense aanbid nie net op die sewende dag Sabbat van die Here, hulle God nie. Hulle weerspieël ook die pragtige, nederige, onselfsugtige, liefdevolle karakter van Jesus. Waar pas ek en jy by hierdie beskrywing in? Kwalifiseer ons om een van die 144.000 te wees? Jy kyk hier na die Jabok rivier in Jordanië. Dis hier waar Jakob, wat bedrieër beteken, een nag met die engel van die Here geworstel het. Terwyl ek hier besoek het, het ek aan die nuwe naam gedink wat hy na afloop van die worsteling met God ontvang het, naamlik Israel. Waarom het hy die nuwe naam Israel ontvang? Omdat die worsteling met God sy karakter verander het. Israel beteken om met God te worstel en te oorwin. Ek en jy word geestelike Israel, die 144.000, wanneer ons met God geworstel het om iemand te vergewe. Geworstel het om die oorwinning oor ons selfsugtige neigings te behaal het. Geworstel het om sy geregtigheid as ons enigste hoop op verlossing te aanvaar het. Mag die Here ons help om aan te hou worstel, totdat sy wil, ons wil, geword het. Openbaring 14 vers 4 Dit is hulle wat hulle self met vrouwen nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook al heen gaan. Dit is ook hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. Van watter besoedeling praat het hier? Een vrou staan vir die kerk. Een rein vrou stel een rein kerk voor en bewaar die gebooie. Die 144.000 is deel van een kerk wat die gebooie van Jesus bewaar. Met ander woorde, die 144.000 is leerstellig, rein en suiwer. Openbaring 14 vers 12. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Geloof en gehoorsaamheid mag nooit van mekaar geskei word nie. Die valse kerk, die prostituut van Openbaring 17, pleeg geestelike overspel omdat sy die gebooie van God verkrag en die gebooie van mense aanhang. Die 144.000 het hulle self nie met haar valse leerstellings en heidense tradisies besoedel nie. Terwyl ons aangaan uit die karaktertrekke van die 144.000 verseeldes lees, moet ek en jy onsself die vraag afvra of ons een van hulle is. Dit kan die verskil tussen lewe en dood beteken. Vers 5. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Die 144.000 aanbid nie net God op sy heilige Sabbat, van vrydag aand tot saterdag aand nie. Hulle het 'n waaragtige ontmoeting met die Jesus van die Sabbat gehad, en deur die krag van die Heilige Gees leef hulle oorwinnende lewens. Die verlossing van Israel uit Egipte verduidelik die verband tussen verseeling en innerlike reinheid baie treffend. Wat moes hulle doen voordat hulle die land van slavernij kon verlaat? Hulle moes die Pasga vier. Hoekom? Want dit verduidelik die verband tussen verlossing en die seël van God op 'n baie treffende wyse. Exodus 12 vers 12. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerig oefen oor al die gode van Egipte. Vers 13. Maar die bloed sal vir julle 'n teken, 'n seël wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees nie, wanneer ek Egipte land tref nie. Wat was die teken of seël van verlossing gedurende die uittog uit Egipte? Die bloed aan die deurposte van die huise. Dink jy verlossing moet 'n komponent van die seël van God wees? Baie beslis. Daardie nag het die engel deur die land getrek. Die Israelitiese huise waar daar nie bloed aan die deurposte was nie, het 'n eersgeborene verloor. Ek mag aan die regte kerk behoort, maar sonder Jesus se bloed is ek hopeloos verlore. Die bloed van die paaslam het 'n verskil aan die deurposte gemaak. Die bloed van Jesus, sy lewe, moet ook 'n verskil in ons lewens maak. Die mense naby ons moet dit kan sien. Geloof sonder werke is dood. Die paaslam van die Ou Testament het ook vooruitgewys na die antitypiese paaslam, Jesus Christus wat eendag vir die sondes van die wêreld sou kom sterf. Jesus staan op die punt om sy kinders uit hierdie Egipte van sonde, slawerny en ellende te kom verlos. Is jy skoon gewas in die bloed van die lam? Het jy sy seël ontvang? Vier jy sy heilige Sabbat? Die seël van God word geplaas op diegene wat die Sabbat van die Here hou. Diegene wat die seël van God ontvang en beskerm word in die tyd van benoudheid, moet die beeld van Jesus volkome weerkaats. Verder sê Esegiel 9, 3 tot 6 vir ons, dat die seël van God op mense geplaas word wat sug oor die feit dat die wet van die Here oortree word. Sug ek en jy oor die wetteloosheid van ons dag? Ons moet onthou dat wanneer ons die Sabbat uit die 10 gebooie neem, ons ook die seël van God verwyder. Besef jy wat die duivel eintlik reg gekry het toe die heidense Sondag in die plek van die Here se Sabbat ingebring het? As dit jou hartsbegeerte is om die Here se Sabbat, pleks van die mensgemaakte Sondag te heilig, lees ek vir jou hierdie teks. Hebreërs 8 vers 10. Maar dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en het op hulle hart skrywe. En ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. Vers 12. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede, en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Wanneer jy die Sabbat van die Here heilig, sal hy jou die gawe gee om dit reg te kry, en hy sal vir jou vergewe vir al die jare wat jy die Sabbat ontheilig het. Terwyl ek hier teen Sinai uitgeklim het, het ek aan die mooie verlossingsboodskap van die Sabbat gedink. Het jy geweet dat die onthouding van die Sabbat ons gedurig aan die feit herinner dat ons onsself nie kan red nie? Kom ons lees dit. Eksodus 31 vers 13. Spreek jy met die kinders van Israel en sê, Julle moet sekerlik my Sabbat onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle en julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is, wat julle heilig. Kan ek en jy onsself heilig, rein maak, onsself red? Nee. Kan die Here dit doen? Ja. Wat is die teken of waarborg dat dit vir ons sal doen? Die instelling en die viering van die Sabbat. Jesegiel 20 vers 12 sê precies dieselfde. Daarby het ek ook my Sabbat aan hulle gegee om 'n teken, 'n seël te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat dit ek die Here is, wat hulle heilig. Terwyl ek na die Geyser Old Faithful in die Yellowstone Park in Amerika gekyk het, het ek gedink, net so min as wat hierdie stomende water op eie krag die lug kan inskiet, net so min kan ek en jy op ons eie krag die Here gehoorsaam. Jesegiel 36 vers 26 en 27 stel het so prachtig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Ek staan en kyk na Old Faithful terwyl hy hoog die lig in skiet en ek bid. Ag Here, mag die Heilige Gees so kragdadiglik in my lewe werk, dat ek die hoë hoogtes in gehoorsaamheid aan die wet sal bereik. Die behoefte om aan iemand te behoort, kom by klein en groot voor. Weet jy wat? Sabbatsonderhouding is 'n teken dat ons aan die Here behoort. Die seël van Tutankhamun, wat die argeoloë in sy graf ontdek het, het gesê dat hy die eienaar van al die skatte is. Kan ons verwag dat God se seël, die Sabbat, dieselfde mooi gedagte van eienaarskap uitbring? Baie beslis. Luister wat sê Jesegiel 20 vers 20. En heilig my Sabbate, en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. Wat 'n gedagte, waaragtige, opregte sabbatsonderhouding, word 'n uiterlike teken, dat ek aan die Here behoort. Het jy geweet dat die mooi boodskap van die Sabbat voor Jesus se wederkoms met groot sukses aan die hele wêreld verkondig gaan word? Deur middel van persoonlike getuienis en die jongste tegnologie soos satellietevangelisasie, gaan elke mens binnekort die geleentheid kry om te hoor dat God net een dag van die week geseën en geheilig het. Luister wat sê Jesaja, hoofstuk 58 vers 12. En die wat uit jou voortkom, dis die nageslag, sal die ou pynhope bou. Die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. Pad, en 'n Bybelse simboliek, dui op die gebooie. Watter pad, of watter gebod is deur die mens verwoes? Die Sabbatsgebod natuurlik. Kom ons lees dit. Katholieke vader Enright verklaar, die Bybel sê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Die katholieke kerk sê nee, op grond van my goddelike mag, verban ek die Sabbatdag en beveel julle om die eerste dag van die week heilig te hou. Sal daar in hierdie laat uur mense wees, wat die moed gaan hê om teen hierdie instelling van die magtige katholieke kerk kapsie te maak en om mense te roep om God se rustdag te heilig? Baie beslis. Luister wat sê Jesaja oor hierdie belangrike saak. Vers 13 en 14. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou saak op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer, deur nie jou gewone gang te gaan nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Daar het onlangs van Doomsday op sy voorblad gepraat. Die tydskrif is reg. Die einde is hier. Jesus se koms is voor die deur. Luister na hierdie merkwaardige profesie. Jesaja 56 vers 1 en 2. So sê die Here, bewaar die reg en doen geregtigheid, want my heil is naby om te kom en my geregtigheid om geopenbaar te word, praat hier van die wederkoms. Gelukkig is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou, wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie en sy hand terughou, dat dit geen kwaad doen nie. Jesus se koms is voor die deur. Kom ons heilig sy heilige Sabbat. Efesiërs 4 vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Ek glo jy die mooie boodskap van die Sabbat baie duidelik gehoor. Dis 'n monument gebou uit tyd, wat God in sy totaliteit voorstel. God voorstel as skepper en ook as herskepper. Om die Bybelse Sabbat te vier is een van die grootste geestelike ervarings. Dit bring jou op 'n baie spesiale wyse in kontak met die magtige skepper en herskepper. Dis voorware verlustiging, soos die Bybel dit noem om die Sabbat te vier. Die Bybel leer ons in Eksodus 16 vers 23, dat Vrydag die dag van voorbereiding vir die Sabbat is. Nie net fisiese voorbereidings nie, maar ook geestelike voorbereidings. Wanneer die son Vrydagmiddag ondergaan en die heilige ure van die Sabbat van die Here begin, moet al die kosvoorbereidings afgehandel wees. Hoekom? Die Here wil hê dat ons tyd met Hom, met sy woord, met die natuur en ons dierbares moet deurbring. My dierbare sondaarvriend, die Here nooi jou om Hom op 'n baie besondere wyse hierdie eerskomende Sabbat te kom ontmoet. Wat is jou antwoord?
Is dit nie 'n kosbare boodskap nie? Die Skepper van die heelal het tyd gemaak om met sy skepsels deur te bring. Kom ons bid. Almagtige God, Skepper en Koning van die heelal, dankie dat U spesiale tyd met ons wil deurbring. Dankie dat U ons as U kosbare eiendom wil verseël. Help ons om ons tyd en prioriteite volgens U wil in te rig. Here, laat dit met ons wees volgens U wil. In Jesus naam. Amen.